Kas dārzā? Atradumi Rīgas parkos.
Es esmu Dana Kosarē, Ziemeļblāzmas parka dārzniece. Parkam pamati bija ielikti 1902. Gadā, kad viens no izcilākajiem Latvijas kultūras darbiniekiem, mecenātiem Augusts Dambrovskis. Vispār varbūt par kultūras darbinieku viņu nevar saukt, tāpēc, ka viņš ar meža apstrādi nodarbojās, bet viņš vispār dzejoļus rakstīja, viņš taisīja pats zaļajā skolā violas. Viņam tur bija observatorija, ko bērniem viņš rādīja zvaigznes, un vispār tas ir izcilākais cilvēks. Un 1902. Gadā viņš izveidoja bezalkoholu biedrību Ziemeļblāzma un sāka pa savu naudu celt biedrības namu. 1906. Veco ēku sadedzināja un pēc tam sāka atjaunot un kopā ar to sāka veidot parku. Bija iestādīta ap 1000 dažādu suku koku un ap 600 krūmu. Tur bija i bērzi, kļavasi, i pīlāģi, zirkastaņas, ceriņi, vilainās, irbenis, plūškoki, nu tādi introducētie un Latvijas koki visādi. Nu un starp viņiem bija sastādīts dažas robinīs. Savaļā auga Ziemeļamerikas Atlantijas okeāna piekrastu mežos. Parka sākums bija, kad te bija uz smilšnainās augstnes, nu daži savaļķi priecas. Un šita mēs tieši pieejam, šita ozola bija sastādīta kā āburts, augusts. Āburts, dēburts, Dambrovskis.
Nu, no tagad, augšas to varētu redzēt.
Jā, bet viņš likti saskatams. Un, nu, rotonda, nu, droši vien aptuveni tāds kā bija rotonda, bet rotondai pašā sākumā virs kolonām bija uzrakstīta Dambrovskis dzejoļi. Un, jā, šitas ir apaļlapu kopšņaudzējs, cilāstrus orbikulātus. Aug viņš līdz 12 metriem. No mums viņš nav kokšņaudzējs, Loterna žņaudzējs apkārt Loternai. Nu, pirms diviem gadiem mums vairāk bija to veco dzinumu, bet no sākuma cilvēku un pēc tam pagājuši gadu vētra salauz tos lielos dzinumus vairāk, bet mums ir atvasīts, tā kā.
Cik sen tas te varētu būt, nu, kā auga?
Nu, es domāju, ka viņam arī kaut kur ap 100 gadiņu. Viņš ir savaļa auga Mandžūrijā, Korejā un Japānā. Šitajā dobē mums arī ir tādi retumiņi, 7 sniegpārsliņu koki, Šinantus virginikus. Šitā suga tikai sāk iet apzaļumošanā. Viņš tāds īpatnējs, viņš drusku vēlāk pa citiem krūmiem plaukst, un viņam balti ziedi čemuriņos, nu, tiešām izskatās, ka daudz sniegpārsliņu kopā. Mums ļoti labi smaržo. Tas ir mūsu parūku koks. Un savaļā viņš aug vidus jūras zemēs, dienvidu Ukrainā, Balkānos, Krimā, Kaukāzā, Mazāzijā, Himalājos, līdz Rietumu Ķīnai. Viņš sāk ziedēt jūnijā. Ziediņi paši neizskatīgi, bet kaut kur jūlī beigās augustā viņam veidojās tādi augļu kops rozīgā krāsā, bet kā no adatiņām un izskatās pēc parūciņas. Augļu kops no 50 līdz 30 cm skrājas konisks un vispār skaitās, ka parūku koki ir vai nelieli koki vai krūmi, nu mums ir 4 metri un nu, skaitās viens no vecākiem Latvijā. Jā, un tagad divi brālīši ar sarkanām lapām, tumšas sarkanās lapas, tāds zīžains,
augpie
pieteisnamiņi, jā.
Kas dārzā? Atradumi Rīgas parkos.